Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, από το 16 εδάφιο. Κατά Λουκά, Ιώτα Δέλτα, 16 εδάφιο. Αριστερά κάτω. Ουδέ είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε μέγα, έκαμε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς και απέστειλε τους δούλους των δούλων αυτού την ώρα του δείπνου. Δια να είπε προς τους κεκλειμένους, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα και ήρχισαν πάντες με μία γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν παρακαλώ σε έχε με παρετημένο. Και άλλος είπε ηγόρασα πέντε ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά παρακαλώ σε έχε με παρετημένο. Και άλλος είπε γυναίκα ενυμφεύθυν και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω. Και ερθόν ο δούλος εκείνος ανοίγειλε προς τον γύριον αυτού ταύτα. Τότε ο οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και εις τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, κύριε, έγινε ως πως έταξας και είναι έτη τόπος. Και είπε ο κύριος προς τον δούλο, έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον να έλθωσι δια να γεμιστεί ο οίκος μου, διότι σας λέγω ότι ο ειδής των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευτεί του δείπνου μου. Ήρχο το δε με ταυτού όχλη πολύ και στραφείς είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς εμέ και δε μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδερφούς και τα αδερφάς, έτι δε και την εαυτούν ζωή, δεν δυνατεί να είναι μαθητής μου. Και όσοι δε βαστάζει το σταυρόν αυτού και έρχεται πίσω μου, δεν δυνατεί να είναι μαθητής μου. Αδέρφια μου, είναι ένα πολύ γνωστό μέρος, το οποίο αναφερόμαστε εδώ, και δείχνει αυτή την ομορφιά που ο Θεός έφερε στη ζωή μας. Από ό,τι μας λέει εδώ, ο Κύριος κάλεσε όλη τη γη για να πάει στον ουρανό. Όλους τους κάλεσε. Και το βλέπουμε, το γράφει και στον Ιωάννη εδώ, στο τρίτο κεφάλαιο, ότι μας αγάπησε τόσο πολύ που έστειλε τον Υιό του να πεθάνει στη θέση μας για να πάρει τις αμαρτίες μας. Έπρεπε να πληρώσει αυτός για μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το λέει πάρα πολύ ωραία, ότι ένας άνθρωπος, λέει, τώρα παραλληλίζει τον ουρανό με τη γη. Έκανε, λέει, δείπνο μέγα. Όταν λέει μέγα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν είναι γήινος, αλλά είναι πνευματικός ο χώρος όπου γίνεται ο δείπνος. Και κάλεσε αυτούς οι οποίοι θα έρθουν μέσα στο δείπνο, γιατί θα γίνει δείπνο όταν μας πάρει στον ουρανό ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε. Θα βάλω όλη την ποδιά και θα σας υπηρετήσω και θα ξαναπιούμε κρασί. Αλλά αυτή είναι η γήινη πλευρά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Στη χιλιετή βασιλεία λοιπόν ο Κύριος θα υπηρετήσει τους μαθητάς του πάλι και θα πιούνε κρασί και θα δοξάσουν τον Πατέρα για τους αξίωσε να παρευρεθούν όλοι εκεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο άνθρωπος αυτός, λέει, ο Θεός δηλαδή, έκανε ένα μέγα δείπνο. Η παρουσία του Θεού και γενικά η σχέση που έχουμε μαζί Του είναι πάντα μέσα σε ευλογία. Και ξέρετε ότι το ωραιότερο σημείο στη σχέση των ανθρώπων που διαρκεί περισσότερο, γιατί υπάρχουν ωραία πράγματα που αγαπάμε αλλά δεν διαρκεί πολύ, είναι ότι θα πάμε με γνωστούς μας και οι ανθρώποι που μας αγαπάνε και κάνει το τραπέζι και καθίσουμε όλοι μαζί. Εκεί θα καθίσουμε όσο πάει. Είναι το μόνο σημείο που πραγματικά απολαμβάνουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί δεν βιαζόμαστε, το κάνουμε συνήθως Κυριακή και πηγαίνουμε όλοι μέσα εκεί και είμαστε όλη την ημέρα μαζί και δεν περνάει εύκολα αυτό. Και έτσι χαιρόμαστε για τον άλλον. Όλα τα υπόλοιπα κρατάνε λίγο. Εκεί κέρδισα ένα λαχείο, παραδείγματος χάρη. Έτσι ψάχνουν οι άνθρωποι έξω. Πήρα κάποια λεφτά. Δεν θα κρατήσει πολύ. Μόλις το μάθουν οι γύρω, συγγενείς και μη, θα ζητάνε βοήθεια. Οπότε αρχίζει και δυσκολεύεται η ζωή σου. Αν αυτή τη στιγμή έχεις πράγματα τα οποία σου δίνουν χαρά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου δώσουν λύπη μετά. Η χαρά πάει με τη λύπη μαζί. Και το λέει πολύ ωραία ο Σολομώντας, τα 3/4 της ζωής μας είναι, λέει, λύπη και ένα χαρά. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι το πιο ωραίο πράγμα είναι λοιπόν να βάλουμε μία ελιά και ένα ψωμάκι μπροστά, να καθίσουμε να φάμε για να μην πεινάμε και να απολαύσει ο ένας τον άλλο. Εμείς οι χριστιανοί το απολαμβάνουμε ιδιαίτερως, γιατί μιλάμε μόνο για το Θεό. Οπότε όταν μιλάμε μόνο για το Θεό, ο Θεός είναι μεταξύ μας, οπότε δεν υπάρχει τίποτα που να φέρει ρεθισμό. Αλλά πάμε από ευλογία σε ευλογία. Αν όμως ψάξουμε και βάλουμε κάτι άλλο εκεί, την ώρα που έχουμε μαζευτεί για τον Χριστό και μιλήσουμε για οικόπεδα, μιλήσουμε για διακοπές, μιλήσουμε για κόμματα, στο τέλος οπωσδήποτε θα γίνει ερεθισμός. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάποιος θα είναι αντίθετος. Το μόνο που μας ενώνει είναι ο Ιησούς Χριστός όταν είναι στη μέση. Και για να είναι στη μέση πρέπει να μιλάμε μόνο για τον Κύριο. Και για να μιλάμε μόνο για τον Κύριο πρέπει το περίσσεμα της καρδιάς μας να είναι ο Κύριος. Έτσι λοιπόν το λέει πολύ ωραία, έκανε ένα μέγα δείπνο λοιπόν και απέστειλε το δούλο του να καλέσει τους εκλεκτούς επισκέπτες. Γιατί για το Θεό όλους αυτούς που καλεί είναι εκλεκτοί. Ένας ο οποίος δεν έχει να φάει και είναι στον κόσμο πεταμένος έξω, άστεγος, ναι, είναι εκλεκτός από τον άλλο ο οποίος είναι πάμπλουτος. Δεν διαχωρίζει αυτά τα δύο ο Θεός. Για το Θεό βλέπει τα πλάσματά του και θέλει να τα κάνει παιδιά του. Πλάσματα είναι όσο δεν το γνωρίζουν. Μόλις το γνωρίσουν και τον ακολουθήσουν γίνεται παιδιά του. Και αρχίζει και μεριμνάει πλέον αυτός για αυτά από εκεί και πέρα και γι' αυτό μας λέει αν ζητάμε τη δόξα και τη βασιλεία του, δηλαδή το σεβόμαστε και θέλουμε να είμαστε μέρος της βασιλείας του, βασιλεία του παρόλο που είμαστε στη γη, γι' αυτό το δοξάζουμε, τον ευχαριστούμε και του ζητάμε να μας καθοδηγεί για κάθε λεπτομέρεια, τότε λέει θα προσθέσει ό,τι έχω ανάγκη στη γη τούτη. Πόσο μάλλον στην άλλη. Οπότε το παιδί του Θεού, αν πιστεύει στο Θεό με όλη του την καρδιά και τον έχει πρώτο στη ζωή του, δεν θα στερηθεί ποτέ τίποτα. Μπορεί να μην του δώσει πάρα πολλά, γιατί πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μεγάλη περιουσία. Και μπορούμε να χαθούμε. Γι' αυτό θα μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε για να ακούσουμε το Βιεδούλε. Και γι' αυτό τον εμπιστευόμαστε για όλες τις επιλογές του. Είτε δύσκολες είτε εύκολες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκάλεσε λοιπόν πάρα πολλούς. Και έστειλε το δούλο του λοιπόν, ο οποίος πήγε στους κεκλειμένους και μας λέει για τρεις περιπτώσεις εδώ. Και λέει, ελάτε γιατί είναι όλα έτοιμα. Το ξέρουμε ότι είναι όλα έτοιμα στον αιώνιο κόσμο που μας περιμένει ο Κύριος. Είναι όλα έτοιμα. Δηλαδή, μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας πάρει. Θέλουμε να φύγουμε ή χτυπάμε ξύλο. Αν θέλουμε να φύγουμε, τότε πάει να πει ότι τον αγαπάμε. Γιατί αν τον αγαπάμε, μου δίνει τέτοια αγάπη στην καρδιά μου μέσα και αποκαλύπτει ο χαρακτήρας του, που δεν υπάρχει κάτι στη γη που να με ευχαριστήσει περισσότερο. Οπότε αποθαλμιώ τη στιγμή που θα με πάρει κοντά του και αν μπορώ να την βελτιώσω για να τον ευχαριστήσω και να τον ζήσω περισσότερο σε ευχαρίστηση, θα γίνει στη ζωή ετούτη. Αν όμως αυτή τη στιγμή δεν ετοιμάζουμε, τότε για θυμηθείτε τι είπε ο δούλος ο οποίος λέει θα πει ότι αργεί ο Κύριος, δεν θα φερθεί όπως πρέπει. Γιατί λέει θα δέρνει τους συνδούλους του και θα τους αδικεί. Αυτός όμως που περιμένει τον Κύριο κάθε μέρα και ξέρει ότι μας έδωσε μία μέρα σήμερα και αυτή τη χαιρόμαστε και τον δοξάζουμε για αυτά που έχουμε σήμερα. Όχι για αυτά που θα έχουμε αύριο, γιατί δεν μας ανήκει το αύριο, μας ανήκει μόνο το σήμερα. Τότε είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και γευόμεθα την παρουσία του που αποκαλύπτεται στην καρδιά μας μέσα και δεν μπορεί τίποτα να μας πείσει για άλλο πράγμα από το ότι μας αγαπάει ο Θεός και είναι μέσα μας, για τον νιώθουμε, δια Πνεύματος Αγίου. Οπότε αυτό τι κάνει, αν είναι μέσα μου ο αιώνιος Θεός, η αιώνια αγάπη, η τελεία αγάπη διώχνει κάθε φόβο που υπάρχει στη ζωή μου. Οπότε εγώ ποτέ δεν θα μπω σε φυλακή, θα απομονωθώ. Αλλά θα είμαι όπως θέλει ο Κύριος για να ομολογώ τα μεγαλεία Του και παράλληλα θα εμπιστεύομαι Αυτόν ότι θα με φυλάξει μέχρι την ώρα που θα θελήσει Αυτός να με πάρει. Τώρα, όταν θελήσει να με πάρει, είτε κορονοϊός λέγεται αυτό, είτε η καρδιά έπαθε κάτι, ή δεν λειτουργήσε κάτι από τα όργανα της καρδιάς μου και του σώματός μου και πέθανα, δεν έχει καμία σημασία. Γιατί δεν ισχύει ο θάνατος για μας. Άρα δεν με νοιάζει. Τι με νοιάζει όμως, να γεύομαι την ομορφιά, να γεύομαι τη δύναμη, να γεύομαι την αγάπη. Πού θα τα βρω αυτά? Στην παρουσία του. Όπως όμως εγώ τα γεύομαι αυτά και τα απολαμβάνω, και ο Θεός θέλει να απολαμβάνει τα παιδιά του. Ποιος πατέρας δεν θέλει να απολαμβάνει τα παιδιά του? Πέστε μου, δεν πρέπει να είναι καλά εδώ? Πόσο μάλλον ο Θεός που είναι Άγιος, είναι τέλειος. Έτσι λοιπόν, αυτό που αποφθαλμιά σήμερα είναι εγώ να πάω κοντά του, και γι' αυτό με κάλεσε στο τραπέζι σήμερα εδώ, για να με ταΐσει με το λόγο του και να με χαρεί το χρόνο αυτόν το λίγο. Αλλά εγώ θα του δώσω περισσότερο, οπωσδήποτε, περισσότερο χρόνο, περισσότερο χρόνο για να με χαρεί περισσότερο. Γι' αυτό δεν θα μείνω μόνο εδώ στην προσευχή και στο άκουσμα του λόγου, αλλά όπου και να βρίσκομαι αδιαλείπτως θα προσεύχομαι για να επικοινωνώ μαζί του, να ενώνομαι, να ζω την ομορφιά του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να συγκριθεί με την παρουσία του Θεού στη ζωή μου, και το γνωρίζουμε όσοι αναγεννηθήκαμε. Είναι το τέλειο από τα τέλεια που υπάρχουν σε όλο το σύμπαν. Δεν έχει καμία σχέση με τη γη. Αυτά που είναι στη γη παρέρχονται. Αυτά που είναι στη γη δεν δίνουν στον άνθρωπο ευτυχία, αλλά μέρημνα. Όσα περισσότερα έχω, τόσο περισσότερη μέρημνα έχω. Όσο περισσότερα ικανοποιούμαι και είμαι αυτάρκης, τόσο ευτυχισμένος περισσότερο είμαι. Γιατί ο Θεός τα προσθέτει και δεν θα λείψουν ποτέ. Και τον ευχαριστούμε. Και έτσι λοιπόν, εδώ αυτό που βλέπουμε τώρα, πηγαίνει ο δούλος και λέει: ο άρχοντας σας καλεί. Ο Θεός θέλει να πάτε, να φάτε, γιατί είναι όλα έτοιμα και σας περιμένουν. Αυτή είναι η αρπαγή. Και ο πρώτος είπε προς αυτόν: αγρό ηγόρασα και έχω ανάγκη. Για προσέξτε το αυτό. Έχω ανάγκη τη μέρημνα, όχι το Θεό. Έχω ανάγκη τα γήινα πράγματα και όχι το Θεό. Γι' αυτό σε παρακαλώ, λέει, έχε με παρετημένο, με ωραίο τρόπο. Σε παρακαλώ, λέει, μη με επιολογίζεις εμένα. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Δεν έχει σωστή αξιολόγηση αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μπορέσει να συγκρίνει κάτι πολύτιμο με κάτι μη πολύτιμο. Με αποτέλεσμα αυτό που του τρώει τη ζωή του και τον εβάζει σε μέρημνα και σε άγχος και σε φόβο, το έχει ανάγκη. Το Θεό δεν τον έχει. Και όταν λέει ο Θεός ότι μας αδείπνω, η αιωνιότητα, τα μεγαλεία αυτά. Κι όμως του λέει, έχει με παρετημένο. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θέλησε να πάει να συναντήσει τον Θεό, να μπει μέσα στη χαρά του ουρανού και να ζήσει αιώνια μαζί του. Και πάει σε δεύτερο και του λέει: αγρό ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω για να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχει εμπαρετημένο. Τι βλέπουμε και εδώ πάλι το ίδιο? Ο άνθρωπος αυτός δίνει μεγαλύτερη αξία στη γη παρά στον ουρανό. Οπότε είναι φυσικό αυτό το συμφέρον του είναι στη γη να μην θέλει. Αυτό δείχνει εδώ ότι και στις δύο περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει αναγέννηση. Ή υπήρξε αναγέννηση, αλλά όμως τη διαδρομή τη χάσανε. Γυρίσανε πάλι προς τα πίσω. Και ο Κύριος λέει, όποιος γυρίζει, λέει, βάζει το χέρι του στο άρωτρο για να οργώσει, να κάνει δουλειά ουρανού και κοιτάξει πίσω, λέει, αυτομάτως δεν είναι άξιος σε μου. Και πάει στον τρίτο και λέει, ηγόρασα 5 ζεύγη βόμβου και υπάγω να δοκιμάσω αυτά, παρακαλώ σε, έχει εμπαρετημένο. Και αυτό το ίδιο. Τα ζώα αυτά ποιος τα κρατάει στη ζωή? Αγόρασε ζώα, ίσως για να οργώνει, να κάνει κάτι για την εποχή εκείνη. Ποιος τα κρατάει στη ζωή και ποιος του δίνει ζωή και του ιδίου? Δεν το σκέπτεται. Λάθος αξιολόγηση. Για ένα λάθος μπορεί να χάσει την αιώνια βασιλεία. Και ο τρίτος λέει, γυναίκα είναι φεύτην και δια τούτο δεν δύναμε να έρθω. Παντρεύτηκα, λέει, τώρα έχουν μια παροιμία οι άνθρωποι και λένε, θα αφήσω, λέει, το γάμο να πάει για πουρνάρια. Αλλά ποιο γάμο εδώ τώρα είναι? Ο άνθρωπος αυτός παντρεύτηκε μια γυναίκα, σε λίγο μπορεί να χωρίσει. Αν δεν ταιριάζουν και πιαστούν στα χέρια, θα χωρίσουν. Ποιος θα τους δίνει ειρήνη, ποιος θα τους δίνει αγάπη στην καρδιά τους, ποιος θα τους δίνει ανοχή για να ανέχεται τις παραξενιώσεις ένας του άλλου για να ζήσουν μαζί? Ο Θεός δεν τον υπολογίζει. Όπως καταλαβαίνετε, καλά δεν θα πήγε. Και βλέπουμε τώρα τούτο, ότι δεν υπολογίζει τους γάμους του αρνίου, αλλά υπολογίζει τους γήινους γάμους. Και ελθόν ο δούλος εκείνο απήγγειλε, λέει, προς τον κύριο αυτού ταύτα, και αυτός οργίστηκε, ο οικοδεσπότης. Ευτυχώς που ο Θεός δεν οργίζεται, γιατί θα είχαμε αλλαρωθεί όλοι. Ο Θεός είναι απείρας κακών, δεν απειράζει. Και δεν οργίζεται. Αλλά για να το καταλάβουμε, μας βάζει στο γήινο μέρος εδώ, για να καταλάβουμε ότι λυπούμε το Θεό με αυτό που κάνουμε, και αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Γιατί δεν απορρίπτουμε άνθρωπο, απορρίπτουμε τον ίδιο το Θεό. Και όταν θα μας πάρει κοντά, τι θα του πούμε? Ότι ναι μεν θεώρησα καλύτερα τα γήινα από τα ουράνια. Θα πει πήγαινε εκεί που θα πάνε όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ανώτερα τα γήινα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ο Κύριος ότι του λέει του δούλου, έβγα έξω τώρα, μην πας σε σημαίνοντα πρόσωπα. Πήγαινε λοιπόν στις πλατείες και στα σοδούς των πόλεων και εισήγαγε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και παρακάτω του λέει να πάει πιο περισσότερο και να πάει και σε φραγμούς και οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι εκεί και σε οδούς, να τους αναγκάσει να μπουν μέσα. Το αναγκάσει μπορούμε να το σκεφτούμε διαφορετικά. Εγώ ακολούθησα τον Χριστό, όχι για τον αγάπησα. Αναγκάστηκα. Από συμφέρον γήινο. Ο Θεός το ήξερε και δεν μου το χρέωσε αυτό. Αλλά ήξερε πως του είπα, αν υπάρχεις, βάλε με σε αυτή την εταιρεία μέσα. Και με έβαλε. Στη διαδρομή κατάλαβα ότι δεν τον ακολουθώ για να μου δίνει, αλλά για να του δίνω και να είμαι πιο ευτυχισμένος. Αυτό τώρα βλέπουμε τώρα εδώ ότι γίνεται. Ότι μας ανάγκασε. Εμένα πώς με ανάγκασε? Γιατί του είπα, κάνε αυτό για να πω στην εταιρεία. Με είχε ανάγκη για να το κάνει? Όχι. Το έκανε για να μου δείξει ότι είναι ζωντανός, ώστε να με αναγκάσει να τον ακολουθήσω. Αυτό βλέπω τώρα εδώ. Πολλούς από εμάς έγινε κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν του είπα, αποκαλύψω να σε δω να πιστέψω, αλλά του βάλαμε ένα αίτημα επάνω να μας δώσει κάτι από τη γη και μας το έδωσε. Μας ανάγκασε λοιπόν να μάθουμε ότι είναι ζωντανός, για να μην έχουμε να λέμε τα δικά μας, και βλέπεις τη διαδρομή τώρα, θα συνεχίσω να τον σέβομαι και να τον αγαπήσω ή θα μείνω απλώς στην ανάγκη? Δώσε μου εκείνο, δώσε μου το άλλο. Που είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να γίνει. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ είναι ο άνθρωπος που είναι δεμένος με κάποια πράγματα που θεωρεί πολύτιμα, δεν μπορεί να λυθεί μόνος του. Αγνόησε το Θεό για να πάει για τα βόδια που αγόρασε, αν ήταν βόδια. Αγνόησε το Θεό για να παντρευτεί, που η ευτυχία της οικογένειας είναι ο Θεός. Αγνόησε το Θεό για να πάει για κάποια χωράφια και να βάλει δύο σειρματοπλέγματα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσουν ή να βγάλει μια οικοδομή ή να φτιάξει μια πολυκατοικία που ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ένα σεισμό και να τη ρίξει και να μην ξέρει που βρίσκεται. Και θα μπλεχτεί με όλα τα άλλα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αλλά θα ήθελα να δούμε για τα δεσίματα αυτά τα οποία υπάρχουν σε εμάς, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό. 666 σελίδα. Θα διαβάσουμε γιατί ήρθε στη γη ο Χριστός και τι είναι αυτά που έφερε μαζί του για να μας δώσει προκαταβολικά και στο τέλος θα μας δώσει και το μισθό ανάλογα πως θα συμπεριφερθούμε. Ξία Α κεφάλαιο Ισαΐας 666 σελίδα, αυτό δεν το χάνετε ποτέ. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι δια τους φτωχούς, με απέστειλε για να ιατρέψω τους θετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξε δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Δια να κηρύξω εν εαυτόν εμπρόσδεκτο του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας και να θέσω εις τους πενθούντας εν σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάχτης, έλεον εφροσύνης αντί του πένθους, στολή ενέσεως αντί του πνεύματος ακηδείας, δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξα αυτού. Πάει ο Χριστός τώρα, γιατί από τη στιγμή που γεννήθηκε και τον κάλεσε στη διακονία, ευγήκε αυτή η προφητεία του Ισαΐα. Και πού πήγε? Στην πατρίδα του. Και τους διαβάζει αυτό το κομμάτι εδώ. Και σου λέει, σήμερα εκπληρώθηκε στα μάτια σας και στα ότα σας αυτό που είπε ο προφήτης Ισαΐας και αυτό το βλέπετε και το ακούετε, είμαι εγώ. Και τους λέει τώρα ποιος είναι ο σκοπός που ήρθε. Εγώ είμαι. Αν πιστέψουμε, ισχύουν αυτά που λέει. Και οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή έχει κάτι από αυτά, υπάρχει ολιγοπιστία. Για να το δούμε τη σειρά. Το Πνεύμα του Κυρίου είναι μαζί μου, διότι ο Κύριος με έχρισε για να φέρω τα καλά νέα σε εσάς. Αυτό που ακούμε σήμερα το θεωρούμε καλό νέο? Είναι το μόνο νέο που είναι η αλήθεια και το μόνο που ελευθερώνει τον άνθρωπο από φαντασιώσεις είναι η αλήθεια που είναι ο Θεός. Όλα τα άλλα τον μπερδεύουνε. Και είναι εδώ στη σκέψη, αλλά δεν βγαίνει ποτέ στην επιφάνεια. Οπότε, αν πιστέψω, ο λόγος που ακούω ή διαβάζω θα φέρνει χαρά και ειρήνη στην καρδιά μου μέσα και θα με ελευθερώνει από όλα. Αυτά τα οποία είναι μάταια στη ζωή ετούτη. Το πρώτο είναι αυτό. Να φέρω τα καλά νέα ιδιαίτερως στους φτωχούς. Και τα καλά νέα ποια είναι? Ιατρέψω τους συντριμμένους στην καρδία. Σήμερα έχεις πόνο στην καρδιά σου για κάτι το οποίο δεν έχει γίνει από το Θεό ακόμα. Γι' αυτό είναι παιδιά, είναι περιουσίες, έχουν αδικήσει διάφορα. Αυτός που ήρθε αυτή τη στιγμή και είναι ανάμεσά μας, θέλει να ιατρέψει το συντριμμό που έχει η καρδιά μας. Το πιστεύουμε? Θα του το δώσουμε? Γιατί γι' αυτό είναι ανάμεσά μας σήμερα. Δεν είναι για άλλο λόγο. Για να μας βοηθήσει. Είμαστε τα πολύτιμά του, είμαστε τα αδέρφια του, είμαστε τα παιδιά του. Αν λοιπόν υπάρχει συντριμμός και πας κοντά του, θα σε θεραπεύσει. Αν είσαι φορτωμένος, θα σε ξεκουράσει και θα σε ελευθερώσει. Εάν δεν γίνονται, τότε πρέπει να ψαχτώ στον εαυτό μου να ψάξω, όχι στο Θεό. Ο Θεός αυτό που λέει είναι ναι και αμήν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να τον εμποδίσει από αυτό το οποίο λέει. Το μόνος που μπορεί να τον εμποδίσει είμαι εγώ. Αν ολιγοπιστήσω ή δεν πιστέψω, τότε δεν μπορεί να με βοηθήσει. Αν ευπίστεως δεν μπορεί να ευαρεστεί στο Θεό κανένας. Και γι' αυτό λοιπόν μας τα λέει αυτά εδώ, όπως τα είπε και στην εποχή εκείνη. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους. Ποιος είναι εχμάλωτος σήμερα? Αυτές οι τρεις περιπτώσεις. Αυτός που θα βάλει περισσότερο το Θεό, περισσότερο από το Θεό, το σύντροφο που θα βρει και θα τον παντρευτεί, καλό έργο, αλλά θα το βάλει πάνω από το Θεό, θα ατυχήσει. Γιατί δεν θα μπορέσει ο Θεός να τον ευλογήσει. Δεν θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Γιατί τώρα είναι η γυναίκα, το αύριο θα είναι κάποια άλλη. Και αν δεν είναι αυτό που θέλει, θα χωρίσει αμέσως. Οπότε, ποιος είναι αυτός που φέρνει ευτυχία στις καρδιές των ανθρώπων? Αυτός που είναι ανάμεσά μας σήμερα και μας λέει, θέλω να σε ελευθερώσω από την τάση που έχεις να πιστεύεις ότι θα βρεις τον τέλειο άνθρωπο για να παντρευτείς και θα είναι ανώτερος από μένα το Θεό. Πάει στον άλλο πάλι που είναι δεμένος με άλλο τρόπο. Αυτόν του αρέσουν να αγοράζει περιουσίες. Και έβαλε την περιουσία περισσότερο από το Θεό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι δεμένος με το να τρέχει να αγοράζει περιουσίες. Ποιος θα τον λύσει από αυτό το πάθος? Ένας μόνο είναι, ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο. Και η τρίτη περίπτωση είναι ότι αγόρασε ζώα. Χωρίς υγεία τι να τα κάνει τα ζώα? Πρέπει λοιπόν να του δώσει κάποιος υγεία. Αν βάλει πρώτα τα ζώα και δίνει τέτοια μέρημνα εκεί και δεν μεριμνάει για να αρέσει το Θεό, τότε χαμένη υπόθεση κι αυτή. Δεμένος είναι. Ποιος θα το λύσει? Ποιος θα του δείξει ότι κάνει λάθος? Ποιος θα τον βοηθήσει να καταλάβει την αξία που έχει ο ουρανός έναντι όλων αυτών? Μόνο ο Θεός. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν και εγώ είμαι επιρρεπής σε αυτό, πρέπει να πάω πριν με καλέσει να του ζητήσω να με λύσει από αυτά. Και τι γίνεται παρακάτω? Λέει, όχι μόνο να ελευθερώσω τους εχμαλώτους αυτούς που είναι εχμάλωτοι με τα γήινα πράγματα, αλλά να ανοίξω και τα δεσμοτήρια για να βγουν οι δέσμοι έξω. Δεν είναι αυτός μόνο και αυτοί. Είναι όλος ο κόσμος με πάθη και αδυναμίες. Μόνο εγώ μπορώ να ανοίξω το δεσμοτήριο το οποίο έχει ο εχθρός στα χέρια του και να βγάλω όλους αυτούς που είναι δεμένους να ελευθερωθούν. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Έτσι, αν εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ειλικρινής και βλέπω στην καρδιά μου ότι υπάρχει κάτι από αυτά, πρέπει την επόμενη στιγμή να πάω με νηστεία και προσευχή για να του πω ελευθέρωσέ με. Εάν δεν το κάνω, τότε είμαι αμελής με το Θεό και κάποια στιγμή θα μετανιώσω αιώνια. Και λέει και το ακόμα κάτι που είναι πολύ μεγάλο, «Δια να κηρύξω εν εαυτό ευπρόσδεκτο του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών». Τι από τα δύο διαλέγουμε? Θα σας κηρύξω, λέει, ότι αυτή η στιγμή είναι ανοιχτή η αγκαλιά του Πατέρα και σας περιμένει. Είναι η μέρα που σας δέχεται. Ζητήστε τον. Γιατί αν δεν το ζητήσετε, τότε σας λέω ότι θα έρθει μια ημέρα που ο Θεός θα εκδικηθεί την άρνηση των ανθρώπων που δεν το δέχτηκαν να του σώσει. Τι είναι αυτό? Η αλήθεια που ελευθερώνει. Αν όντως θέλω το Θεό, πρέπει να πιστέψω και ό,τι υπάρχει και είμαι δεμένος ή δεμένη να του ζητήσω να το αφαιρέσει, γιατί είναι, γι' αυτό ήρθε. Είναι προσωπική η σχέση. Δεν σώζεστε επειδή μπαίνετε στην Εκκλησία. Σώζεστε γιατί σας αρέσει η αλήθεια και την εφαρμόζετε. Πώς θα εφαρμόσουμε την αλήθεια αν δεν μας δώσει δύναμη? Και γι' αυτό είναι ο Χριστός ανάμεσά μας. Ξέρει ότι είμαστε αδύνατοι και θα προμηθεύσει τη δύναμη εάν εγώ πιστέψω σε Αυτόν και του ζητήσω να με ελευθερώσει από αυτό που με εμποδίζει, να τον αγκαλιάσω, να τον ζήσω, να τον απαλαμβάνω κάθε μέρα. Όπως το φαγητό το οποίο τρώμε, το φυσικό, χρειάζεται οπωσδήποτε να τρώμε κάθε μέρα, έτσι και το πνευματικό φαγητό χρειάζεται να τρώμε οπωσδήποτε κάθε μέρα και ανάλογα πόσες φορές έχει ανάγκη ο καθένας. Άλλος που έχει ανάγκη το τρώει όλο το 24ωρο. Αν δεν το διαβάζει γιατί είναι στο δρόμο, θα σκέπτεται αυτά που λέει μέσα και θα ζητάει βοήθεια από το Θεό να τα αποκαλύψει. Οπότε υπάρχουν άλλοι που τρώνε όλη την ημέρα και άλλος που δεν τρώει καθόλου, δεν χρειάζεται. Και υπάρχει και πιστός που δεν έχει ποτέ ανοίξει το λόγο να διαβάσει γιατί λέει ικανοποιείται με τα κηρύγματα. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Τα κηρύγματα δώσουν το ένα της χιλίας. Τον υπόλοιπο λόγο αυτά που γράφει μέσα πώς θα μάθει? Για να μπορεί να βοηθάει τον εαυτό του να κινείται όπως θέλει. Πώς θα ζητήσει βοήθεια από τον Κύριο να τον βοηθήσει για τις μικρές αλόπικες? Συνήθως εμείς από εδώ λέμε τις μεγάλες αλόπικες. Οπότε καταλαβαίνουμε τεράστιο λάθος να μην έχω επαφή με το Χριστό, με το Λόγο. Και αν διαβάζω κάτι και το καταλαβαίνω, πάλι δεν έχω επαφή. Είναι σαν να ακούω κάποιον να μιλάει και μην καταλαβαίνω τι λέει. Πρέπει λοιπόν να έχω επαφή. Πώς θα αγαπήσω κάποιον που δεν έχω επαφή? Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, συνεχίζοντας, «Δια να παρηγορήσω πάντα στους πεθούντας». Μήπως σήμερα πενθούμε για κάτι που δεν έχει γίνει όπως το θέλουμε? Ο μόνος που μπορεί να μας παρηγορήσει είναι ο Ιησούς Χριστός, όχι άνθρωπος άλλος. Και γι' αυτό όσες φορές έχω πάει και έχω παράπονα για πράγματα που δεν έχουν γίνει στη ζωή μου, μόλις γονατίζω και φέρνω το Σταυρό του Κυρίου κοντά, ξεχνάω τα παράπονά μου. Γιατί βλέπω τι πέρασε ο αναμάρτητος επάνω στο Σταυρό για μένα. Και τι να του πω, ότι υποφέρω, ότι ταλαιπωρούμε ή έτσι? Εκείνη τη στιγμή λέω, Κύριε, δεν έχω να σου πω τίποτα, όπως τον Ιώβ. Χίλιες ερωτήσεις θα μου κάνεις, δεν μπορώ να απαντήσω καμία. Γιατί με λυπείς? Γιατί δεν σε υπολόγισα όπως έπρεπε να σε φέρω στη ζωή μου για να γλιτώσω από αυτά? Και τώρα βλέπω τι εσύ πέρασες για μένα, για να φέρεις όλα αυτά που υπόσχεσαι εδώ να γίνονται πράξεις στη ζωή μου και να είμαι ευτυχισμένος. Κι όμως δεν το έκανα. Αν μετανοήσω, αλλάζω στάση, αλλάζω τρόπο σκέψης και μπαίνω πλέον στην παρουσία του εκείνη τη στιγμή, ας είμαι 100 χρονών. Οπότε από εκείνη τη στιγμή και έπειτα εργάζεται ο ουρανός μαζί μου και τα αδύνατα γίνονται δυνατά και τότε χαίρομαι και αγάλωμαι και δεν βλέπω τη στιγμή να πέσω στην αγκαλιά του, να με ζητήσει, να πάω κοντά του. Παρηγορεί λοιπόν οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή είναι απαρηγόρητος και είναι ο μόνος που δεν θα παρηγορήσει τον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του, αλλά θα τον παρηγορήσει με αληθινά λόγια και με ενέργειες τέτοιες που θα είναι ευτυχισμένος και δεν θα χρειαστεί πλέον να θλιβεί περισσότερο στη ζωή του. Διαναθέστος πεθούντας, λέει, εν σιών και να δώσει σε αυτούς ωραιότητα. Ο άνθρωπος ο οποίος πενθεί είναι ατιμέλητος, είναι απογοητευμένος, δεν βλέπει πουθενά το τι μπορεί να γίνει στη ζωή του και ή θα αυτοκτονήσει ή θα πάθει κατάθλιψη ή κάτι τέτοια. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, θα δώσω ωραιότητα έναντι αυτού που έχει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός που δεν τον ξέρει ή δεν τον ζήτησε όπως έπρεπε. Και αντί της στάχτης, λέει, θα του βάλω έλαιο στο κεφάλι του. Αυτά τα θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη. Στάχτη βάζανε, τα μετανοούσανε. Βάζανε σάκο και βάζανε και στάχτη στο κεφάλι τους. Και λέει, αντί της στάχτης, λέει, όταν μετανοείς, θα σου βάζω έλαιο στο κεφάλι σου. Θα σε χρύω με λάδι. Θα σου δίνω εξουσία. Να ζεις ευτυχισμένος και χαρούμενος. Όπως ο προφήτης έχινε στους βασιλείς, έχινε το λάδι, ο Θεός θα βάζει λάδι στο κεφάλι μας. Γιατί μας δίνει εξουσία στους πιστεύοντας. Και η μεγαλύτερη εξουσία είναι να νιώθω ότι είμαι παιδί Θεού και να επικοινωνώ με τον αδερφό μου, τον Ιησού Χριστό, κάθε στιγμή για να μου δίνει από τη δύναμή του το Πνεύμα το Άγιο και να μου δίνει από την ειρήνη του για να μπορώ να νικάω κάθε τι που επιτρέπει αντίθετο στη ζωή μου που δεν μ' αρέσει. Και στολή ενέσεως αντί του πνεύματος ακηδείας. Ποια είναι η στολή, αδέρφια μου? Ευχαρίστηση στολής. Τη στολή που έβγαλε ο Ιησούς Χριστός και μας την έδωσε εμάς και πήρε το ρυπαρό ημάτιο το δικό μας για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας. Αυτό τώρα, οπωσδήποτε το ημάτιο το οποίο μας έδωσε, είναι ο λόγος ο οποίος πιστεύουμε σε κάποια από αυτά. Για να δούμε τώρα, φοράω το ημάτιο του Θεού ή δεν το φοράω? Αν πάμε στη σελίδα που διαβάσαμε πάλι 920, έχει τώρα κάτι εδώ που δυσκολεύει πολλές φορές όλους μας να καταλάβουμε. Αλλά είναι ένα μέρος από τα χιλιάδες μέρη κομμάτια που υπάρχουν που αναφέρει πώς πρέπει να είμαι απέναντί του για να με απολαμβάνει και να τον απολαμβάνω. Και λέει στο 26, ΙΔ 26, «Εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα», τι μας θυμίζει αυτό? Τη γυναίκα. Δηλαδή αν τη μισεί, να τη δέρνω, να τη σκοτώνω? Όχι βέβαια. Το μισεί εδώ έχει την έννοια ότι αν τον εμποδίζει να δώσει όλη την καρδιά του στον Χριστό, αυτό οπωσδήποτε πρέπει εκείνη τη στιγμή αυτό να μισήσει αυτόν που τον εμποδίζει. Όχι το πρόσωπο, γιατί ο πατέρας μου ίσως να είναι και άπιστος και στους καιρούς της αγνίας παραβλέπει ο Θεός, άρα τον περιμένει. Και πρέπει εγώ να γίνω φως στα μάτια του για να μπει και αυτό στο φως. Αλλά όμως τι λέει, γιατί λέει μισή τη λέξη? Για σκεφτείτε κάτι. Αν αυτή τη στιγμή εμποδίζει κάτι εμένα να ζήσω αιώνια με τον Ιησού Χριστό, θα το αγαπήσω ή θα το μισήσω? Αυτό εννοεί τώρα. Πρέπει να μισήσω αυτό που έχω και έχω μια σχέση ανώτερη από ό,τι έχω με το Θεό, με κάποιον άνθρωπο που είναι συγγενής μου. Αν δεν το μισήσω αυτό που με εμποδίζει, που έχω μέσα μου, να το πάω στον Χριστό όπως διαβάσαμε και να του πω αφαίρεσέ το γιατί τα έχω κάνει μουσκεμα, θα βρεθώ απ' έξω. Γι' αυτό το λέει αυτή τη λέξη μισήσει. Και τα τέκνα και τους αδερφούς και τα αδερφάς έτι δε και την εαυτού ζωή. Να μισήσω κάθε τι το οποίο με απομακρύνει από το Θεό ή το αγαπάω περισσότερο από το Θεό. Γιατί λέει δεν θα μπορέσετε ποτέ να γίνετε μαθητές μου. Και όσες δεν βαστάζει το σταυρό αυτού, εάν αυτή τη στιγμή δεν μισήσω τον εαυτό μου τον καλοπερασάκια, αυτό που τα θέλει όλα να είναι στην εντέλεια εδώ κάτω και να μην μου λείπει τίποτα, τότε εδώ υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι εχθρός του σταυρού του Χριστού, όπως λέει ο Παύλος. Δια Πνεύματος Αγίου, και το ξέρω αυτό. Πρέπει να βαστάω το σταυρό μου και να έρχομαι όπισθεν του Κυρίου. να μην το χάσω ποτέ από τα μάτια μου. Γιατί αυτός θα κάνει ευθεία την οδό, αυτός θα καθαρίζει τον δρόμο για να μην υπάρχουν εμπόδια, ώστε να τον ακολουθώ με χαρά, γιατί τον λαρώ δότι αγαπάει ο Θεός. Αλλιώς δεν γίνεται. Εάν λοιπόν δεν δεχτώ αυτό που λέει εδώ το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορώ να γίνω μαθητής του. Γιατί? Γιατί υπάρχουν εμπόδια. Αγαπάω πράγματα που ο Θεός δεν θέλει. Πώς θα με πάρει κοντά του? Θα πάρω και όλα από τη γη? Δεν γίνεται. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να μισήσω τον εαυτό μου που θέλει τη γη, να τον πάω κοντά στον Χριστό, να τον καταδικάσω, για να με ελευθερώσει. Πρέπει να υπάρχει θρήνος μέσα μου που έχω κάποια πάθη και αδυναμίες και δεν μπορώ να πλησιάσω το Θεό για να γευτώ την αγαθότητά Του και την αγάπη Του. Αν δεν θρηνώ και πάω στην προσευχή, στο διάβασμα για να καταλάβω το πώς μπορεί να γίνει αυτό και να καταδικάσω αυτό το εμπόδιο, δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή μου. Οπότε εδώ στη γη πελάω δρόμο. Πάω στην εκκλησία και δεν γίνεται τίποτα από αυτά που θέλω. Γιατί? Γιατί τα δαπανίζω στις ειδονές μου. Όχι για να δοξαστεί ο Θεός, γιατί αυτό μας το είπε. Αυτό οπωσδήποτε. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε το θέλημά Του για να δοξαστεί Αυτός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε αν ζητάω δόξα δική μου, πώς θα το κάνει ο Θεός, θα καταστραφώ. Γι' αυτό, αδέρφια μου, είναι εμπόδια τώρα. Πρέπει αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε στο παραένα, δεν ξέρουμε τι γίνεται αύριο, θα πρέπει πάση θυσία λοιπόν να σκέπτομαι όλη την ημέρα τι είναι αυτό που αρέσει στο Θεό και τι είναι αυτό που δεν του αρέσει. Και παράλληλα να ζητάω σαν τον Δαβίδ, Κύριε, όταν γονατίζω, δείξε μου τις κρύφιες αμαρτίες μου. Αυτά που κρατάω και δεν καταλαβαίνω ότι δεν τα θέλεις. Αυτό που κάνω και σε λυπώ χωρίς να το καταλαβαίνω. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, παραδείγματος χάρη οι αυτοδικαιωμένοι, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν λάθος. Είναι ο Σίμωνας, ο οποίος βλέπει τον Χριστό στο σπίτι του, βλέπει αυτή τη γυναίκα που του πλένει τα πόδια με τα δάκρυά της και σκουπίζει τα μαλλιά της, και αρχίζει και κατακρίνει τον Κύριο. Από εκεί που τον κάλεσε να τον ταΐσει, έρχεται και τον βαράει κιόλας, του πετάει πέτρες. Αν ήταν αυτός προφήτης, όχι ο Θεός που λέει προφήτης, θα ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή, να μην την αφήσει να τον αγγίζει. Ο Θεός δεν λέει, δεν έλεγε να μην αφήνουν τους αμαρτωλούς να τους αγγίζουν, αλλά έλεγε έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτός ο άνθρωπος είναι στην πλάνη και δεν υπάρχει κανένα να τον πληροφορήσει. Και βλέπουμε τον Κύριο κάνει προσπάθεια μετά. Όταν του λέει, ξέρεις τι έκανες όταν μπήκα μέσα, με έβγαλε στο περιθώριο. Δεν έκανες τίποτα από τα τυπικά που εσείς οι Φαρισαίοι έχετε. Και αυτή η γυναίκα δεν έκανε τα τυπικά, αλλά έδωσε όλο τον εαυτόν της. Πετσέτα έβαλε τα μαλλιά της και νερό έβγαλε τα δάκρυά της, ποτάμι να τρέχουν στα πόδια μου. Εσύ τι έκανες? Τώρα κατάλαβε? Αν κατάλαβε και μετανόησε, θα σώθηκε. Εάν έμενε στις απόψεις του, δεμένος όπως ήταν με το φαρισαϊσμό, την υποκρισία, θα χάθηκε. Πόσο εύκολο είναι να χαθούμε, αν δεν προσέξουμε. Γι' αυτό ό,τι βλέπουμε ότι δεν είναι δικό του, είναι η μέρα ευπρόσδεκτος, η μέρα που μπορεί να μας ελευθερώσει, να μας σώσει και από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, αδέρφια μου, πρέπει να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά αυτό που λέει ο Λόγος. Και κάθε δευτερόλεπτο να είμαστε κοντά του. Είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος που υπάρχει. Και ο μόνος δρόμος που είναι ευτυχία. Γιατί όλα τα άλλα που υπάρχουν στη γη τούτη, αν μας αρέσουν, μας δένουνε. Ενώ η παρουσία του μας ελευθερώνει. Καθώς ακούσαμε και αυτά τα οποία έρθε να κάνει στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά. Οι υπόλοιποι να προσευχηθείτε μαζί μου, γιατί όπου δύο είναι τρεις συνηγμένοι και ο Κύριος στη μέση, και αν ζητήσουν